Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις με αιχμή του δόρατο στην υπόθεση παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Στη συζήτηση τέθηκαν τρία ερωτήματα της αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κλήθηκε επιμόνως από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μιχάλη Κατρίνη να δώσει εξηγήσεις. Πρώτον, αν γνώριζε για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Δεύτερον, ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που επέβαλαν την παρακολούθηση του κινητού του. Και τρίτον, αν υπάρχουν και άλλοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές που έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης. Ο Πρωθυπουργός υπήρξε κατηγορηματικός ότι ο ίδιος δεν γνώριζε για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Υπήρξε σταθερός στην θέση ότι δεν αποκαλύπτονται δημοσίως θέματα που αφορούν σε υποθέσεις της ΕΥΠ και έψεξε τον κύριο Τσίπρα επειδή προχώρησε σε σχολιασμό όσων διέρευσαν. Πώς ανέφερε ο νέος διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να ξέρει ποιους παρακολουθεί η ΕΥΠ. Εγώ δεν γνωρίζω, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός είναι αποδέκτης πληροφοριών. Δεν διανοήθηκα ποτέ να ρωτήσω με βάση τις αναφορές της ΕΥΠ ποιες είναι οι πηγές των πληροφοριών. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός δεν διανοήθηκε να δώσει εντολή παρακολούθησης.
Μέτρησα τις παρακολουθήσεις, τις επισυνδέσεις που έγιναν επί ημερών σας. Ήταν 54.000 περίπου. Μία-μία τις κοιτάξατε για να είστε τόσο σίγουρος ότι δεν γινόταν καμία παρακολούθηση είτε βουλευτή είτε δημοσιογράφου.
Αν έχετε οποιαδήποτε σοβαρή καταγγελία, εμπεριστατωμένη καταγγελία, που να αφορά την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη διακυβέρνηση, να μην διστάσετε αύριο κιόλας να την πάτε στον εισαγγελέα. Διότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
Εν τω μεταξύ, αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αρχηγών έγινε και για το θέμα προκήρυξης πρόωρων εκλογών με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητεί την παραίτηση της κυβέρνησης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Περισσότερα όμως για το θέμα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Ένας από τους πλέον διάσημους μπασκετμπολίστες στον κόσμο πλαισίωσε σήμερα τον πρωθυπουργό Άντωνι Αλμπανίζη σε συνέντευξη τύπου. Ο πρώην άσος των Los Angeles Lakers, Σακίλ Ονίλ, συναντήθηκε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό. Ο κύριος Αλμπανίζη δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η συνάντηση είχε ως σκοπό να διευρύνει τη στήριξη των πολιτών εν ώψη της διενέργειας δημοψηφίσματος για τη συνταγματική κατοχήρωση της λεγόμενης φωνής των Ιθαγενών.
We want to build the broadest possible support, and we want to engage with people who can connect with young people in particular, but with all sections of our society. Shaq has that record of, particularly when it comes to bringing people together of different backgrounds, which is consistent with our approach.
Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω αυτής της συνταγματικής ρύθμισης να κλείσει το ευρύτερο χάσμα ανάμεσα στους Ιθαγενείς και στις υπόλοιπες Αυστραλιανές κοινότητες για μια σειρά από θέματα όπως στην εκπαίδευση, το προσδόκιμο ζωής και τα ποσοστά εγκλισμού σε φυλακές. Βουλευτής των Πρασίνων έχει δηλώσει ότι θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για το πάγωμα των ενοικίων. Η Amy McMahon, η οποία εκπροσωπεί την έδρα South Brisbane, έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρότασή της προβλέπει διετή αναστολή των αυξήσεων στα ενοικιοστάσια κατοικιών. Η βουλευτής των Πρασίνων δήλωσε ότι η Αυστραλία βρίσκεται ενώπιον μιας στεγαστικής κρίσης λόγω της κατακόρυφης ανόδου του κόστους διαβίωσης, με πολλές οικογένειες να εξαναγκάζονται να κοιμούνται σε αντίσκηνα και αυτοκίνητα. Κυρία McMahon πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο είναι η κατάλληλη απάντηση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι Αυστραλιανές επιχειρήσεις έχουν ανέλθει ισχυρότερες στον απόϊχο της πανδημίας και των εφοδιαστικών προβλημάτων σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου οικονομικού έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί για το ποιες θα είναι οι συνολικές συνέπειες φέτος από την αύξηση των επιτοκίων και τις ιδιαίτερες γεωπολιτικές προκλήσεις. Το 90% των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο έχουν ήδη κοινοποιήσει τα έσοδά τους για τους πρώτους 6 μήνες. Σύμφωνα με ανάλυση της χρηματοοικονομικής εταιρείας ComSec, τα συνολικά κέρδη έχουν αυξηθεί κατά 55,1% με τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να δηλώνει κέρδος. Συγκεκριμένα το 63% των επιχειρήσεων εμφάνισε αυξημένα κέρδη. Μόνιμη απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε την Τουρκία ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας. Στην ομιλία του, ο κύριος Μενέντες έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία και μάλιστα συμπεριέλαβε τη γειτονική χώρα στις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η διεθνής κοινότητα μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία και την κλιματική αλλαγή. Παρά το γεγονός πως αποτελεί σύμμαχο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία με προκλητικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Η παραβίαση του εναέριου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη είναι απαράδεκτη συμπεριφορά για κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γερουσιαστής.
Despite its status as a NATO ally, Turkey challenges Greek sovereignty with provocative overflights in the Aegean Sea. Violating airspace with fighter jets is simply unacceptable behavior from any country. It is definitely unacceptable behavior from a NATO country.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας τη βαρύνουσα γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τον κομβικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστώ ξανά για όσα έχετε κάνει για να προωθήσετε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας. Γνωρίζω πόσο σκληρά δουλεύετε. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
I know how hard you worked. I think we've made great progress over the past years, and there's much more to be done.
Από την ελλαδική επικαιρότητα και η επόμενη είδηση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 38χρονος Ρεθυμνιώτης, ο οποίος είναι και ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της επίθεσης κατά της οικογένειας των Γερμανών στο πέραμα Μιλοποτάμου. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, η απόφαση κρίνεται εντελώς αδικαιολόγητη και άδικη, καθώς στηρίχθηκε σε μία εντός εισαγωγικών κατασκευασμένη κατηγορία. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, επισημαίνεται ότι υπάρχει βιντεοσκοπημένο υλικό από την επίθεση εις βάρος των Γερμανών τουριστών. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη μας είδηση, σε εξέλιξη βρίσκονταν οι διαδικασίες για την έκδοση στην Ελλάδα από τη Μάλτα του 36χρονου φερόμενου δράστη της διπλής δολοφονίας στην Αίγινα πριν από 7 χρόνια το 2015. Ο 36χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μάλτα την περασμένη Παρασκευή 19 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των ελληνικών αρχών για την αποτρόπαια δολοφονία μιας γυναίκας 71 ετών και του ανιψιού της, οι οποίοι είχαν βρεθεί πανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα, φέρεται να είχαν βασανιστεί πριν ο φερόμενος δράστης βάλει φωτιά και τους κάψει ζωντανούς. Οι αρχές της Μάλτας προχώρησαν στη σύλληψη αξιοποιώντας τα στοιχεία της εξέτασης DNA από τα οποία ταυτοποιήθηκε ο 36χρονος. Αντιμέτωπα με αυξήσεις σοκ σε ρεύμα και αέριο, θα βρεθούν έως και 24 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Βρετανία από τον Οκτώβριο, που θα δουν τους λογαριασμούς τους κατά 80% υψηλότερους. Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η δήλωση του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας ότι οι αυξήσεις που θα έρθουν το χειμώνα θα κάνουν τις σημερινές να φαίνονται ασήμαντες. Τη στιγμή που οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν πάνω από τα 300 ευρώ τη μεγαβατόρα, η Ρωσία και τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της Πορτοβάγια κοντά στα σύνορα με τη Φιλανδία. Ειδικοί αναλυτές που επικαλείται τον BBC εκτιμούν ότι πρόκειται για φυσικό αέριο που επρόκειτο να εξαχθεί στη Γερμανία και τώρα ουσιαστικά καταστρέφεται αφού δεν μπορεί να πωληθεί αλλού. Η καύση αερίου συνηθίζεται σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις για τεχνικούς λόγους, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα. Υπολογίζεται ότι επί 2 μήνες καίγεται αέριο αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα. Το κόστος εκτός από οικονομικό είναι και περιβαλλοντικό, ιδίως για την περιοχή του Βόρειου Πόλου, όπου τα υπολείμματα της καύσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με επιστήμονες. Και στη Μελβούρνη επιστρέφει μετά από διετή απουσία λόγω κορονοϊού ο τελικός του φούτι AFL. Στη φετινή παρέλαση που προηγείται, όπως ανακοίνωσε η πολιτιακή κυβέρνηση της Βικτόριας, οι παίκτες των δύο ομάδων θα επιβαίνουν σε πλωτά σκάφη τα οποία θα διασχίσουν τον ποταμό Γιάρα. Σημειωτέων ότι στη Μελβούρνη οι εορτασμοί εν όψη του τελικού διαρκούν 4-24 ώρα με την ημέρα πριν την διεξαγωγή του μεγάλου αγώνα να είναι αργία. Όπως δήλωσε ο ομογενής υπουργός αθλητισμού Στίβ Δημόπουλος, ήρθε η κατάλληλη ώρα προκειμένου ο τελικός να γυρίσει στο MCG.
We know the value of it to fans. We appreciate the fans' commitment to the game over many years, and particularly over the last couple of years. But also, it's a boost for business. in the CBD and surrounds. The amount of people that will come to this precinct, it will be pumping. There'll be, hopefully, the capacity of crowds we saw last time in excess of 300,000.
Μια ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 69,53 λεπτά του ευρώ και 69,41 σέντ Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του και τέθηκε επικεφαλής στον 7ο όμιλο. Αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων, η Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν, η Φράιμπουργκ από τη Γερμανία και η Νάντα από τη Γαλλία. Στο δεύτερο όμιλο είναι η ΑΕΚ Λάρνακας με αντιπάλους Δυναμό Κιέβου, Ρεν και Φενέρμπαχτσε. Στον πέμπτο όμιλο είναι η Ομόνια με Manchester United, Sociedad και Sheriff Tiraspol. Ο πρώτος του κάθε ομίλου προκρίνεται στην φάση των 16, ο δεύτερος στα playoffs για την φάση των 16 απέναντι στους τρίτους του Champions League, ο τρίτος υποβιβάζεται στα playoffs των 16 του Conference League. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, μερικές σποραδικές βροχές, 7 έως 16 βαθμοί. Αδελαίδα, κυρίως ηλιοφάνεια, 12 έως 21 βαθμοί. Μέλβουρν, λίγη συννεφιά, 9 έως 19. Χόμπαρτ, ηλιοφάνεια, 6 έως 18. Καμπέρα, λίγη συννεφιά, 4 έως 18. Σίδνεϊ, κυρίως ηλιοφάνεια, 9 έως 21 βαθμοί. Βρισβάνη, μερικές σποραδικές βροχές, οι οποίες θα υποχωρήσουν 12 έως 23. Κέν, σποραδικές βροχές, 21 έως 27 βαθμοί. Ντάρουιν, ηλιοφάνεια, 21 έως 33 βαθμοί. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται καταιγίδα το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Λευκοσία αναμένεται έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, καθώς μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα στη ραδιοφωνική συντροφιά σας επανέρχεται η Ντίνα Γερολίμου με την παρουσίαση ενός πλούσιου και ποικίλου προγράμματος.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.